Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u prvoj poslanici Korinćanima i započinjemo sa razmatranjem 12. poglavlja. Poglavlje 12. Tema: davanje darova. Kao što smo juče rekli, prvi deo prve poslanice Korinćanima bavio se telesnošću. Od 12. poglavlja počinje novi deo koji se bavi duhovnošću. Prva tri poglavlja odnose se na duhovne darove. Poglavlje 12. na davanje darova, 13. na snagu darova i 14. na primjenu darova. Darovi su dati da se održi jedinstvo u različitosti. A u pogledu duhovnih darova, braćo, neću da vas ostavim u neznanju. U nekim prevodima ovog biblijskog teksta reč darovi stoji u italiku, što znači da se ta reč u originalu ne nalazi. Dodata je radi jasnoće, ali mislim da to dodavanje nije ništa pojasnilo. U stvari, proizvelo je dodatnu zbunjenost. U jednoj verziji Biblije piše duhovni darovi. U drugoj se spominju darovi. U trećoj opet govori se o duhovnom darivanju. A u četvrtim i u petim ima dobra fusnota, odnosno podnožna napomena. Grčka reč je pneumatika, što doslovno znači duhovnosti. Ona je u suprotnosti sa telesnostima. Nekako kao da nije potrebno dodavati reč darovi. Tamo u trećem poglavlju apostol Pavle je govorio o podelama među korinskim vernicima i napisao je sljedeće: I ja, braćo, nisam mogao da vam govorim kao duhovnim ljudima, nego kao telesnima, kao nejakima u Hristu. Taj prvi deo se odnosio na telesnosti, jer su njihova pitanja bila o telesnostima i o stvarima za koje su zainteresovani telesni hrišćani. Telesnosti su bile povezane sa njihovim podelama, sa prepirkama o različitim vođama, odnosile su se na preljubu, na parnice sa bratom, na seksualne probleme, na žensko odevanje, na mušku frizuru, na gozbu ljubavi, na žderanje i opijanje tokom gospodnje večere. Sve to je telesnost, a sve to i danas možemo naći u crkvi. Taj deo o telesnosti je imao korektivnu ulogu. Sada dolazimo do dela o duhovnostima. I ovaj deo ima konstruktivnu ulogu. Apostol Pavle je vrlo rado promenio temu. Mislim da je odahnuo kada je došao do 12. poglavlja. Bio je spreman da sa njima razgovara i o drugim problemima, ali je stvarno želeo da govori o duhovnim stvarima. Savremena crkva treba da promeni predmete diskusije. Na vrlo vešt način, hrišćanski učitelji govore da našoj omladini treba da govorimo o seksu. Prijatelju, bolje bi nam bilo da im govorimo o duhovnim stvarima. U crkvama ima tako mnogo programa zbog kojih se omladina nikada ne približi Svetom pismu. Imaju konferencije o različitim popularnim i modernim telesnim pitanjima. Sve to jeste znak telesnosti. U ovom delu apostol Pavle će dotaći tri teme: duha koji ujedinjuje, zakon ljubavi i pobedu koju vernik ima u vaskrsenju. Darovi duha su nešto što pripada duhovnosti. Znate da ste, kada ste bili mnogobošci, dozvoljavali da vas vuku nemim idolima, kako su vas odvlačili. Idoli su bili bez glasa, nemi i gluvi. Seti se da je već Pavle govorio o tome da su idoli ništa. Zato meso koje je prinošeno idolima nije bilo opoganjeno. Idoli su bili ništa. Nažalost, to svi ne razumeju. U psalmu 115. u 5. stihu psalmista kaže: usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide. Evo šta je Avakum napisao: šta pomaže rezan lik što ga izreza umetnik njegov? Šta liven lik i učitelj laži, te se umetnik uzda u delo svoje gradići njime idole? Ovo je 18. stih drugog poglavlja knjige proroka Avakuma. Zanimljivo je da će on govoriti o darovima koje živi Bog daje vernicima. Zato ih prvo podsjeća kako su ranije bili zavedeni tim nemim idolima. Zato vam dajem na znanje da niko ko govori u duhu Božijem ne kaže proklet bio Isus i niko ne može reći Isus je Gospod osim u duhu svetome. Ovo je velika istina. Apsolutna istina hrišćanskog života. Isus Hristos je Gospod. Ko govori u duhu Božijem ne kaže proklet bio Isus. Duhom Božijim ne možeš da umanjuješ i potcenjuješ Isusa Hrista. To se prosto ne može. Također, niko ne može reći Isus je Gospod sem u duhu svetom. Naravno, mi možemo izgovarati reč Gospod. Ali seti se šta je Gospod Isus rekao. Neće ući u carstvo nebesko svaki koji mi govori Gospode, Gospode, već onaj ko čini volju Oca moga koji je na nebesima. Mnogi će mi reći u onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li prorokovali u Tvoje ime? I u Tvoje ime izgnali demone, i u Tvoje ime mnoga čuda učinili. I tada ću im izjaviti, nikada vas nisam upoznao, odlazite od mene vi koji činite bezakonje. Ovo su 21. 2. i 3. stih 7. poglavlja Evanđelja po Mateju. Zašto će tako biti? Zato što je njihovo ispovedanje ili priznanje bilo samo površinsko. Gospod Isus nije bio njihov gospod. Učiniti Isusa gospodom jeste uverenje duše. Šta je centralna istina hrišćanske vere? Ima onih koji kažu da je to Hristov krst, ali ja se sa tim ne slažem. Iako krstu prilazimo da bismo doživjeli spasenje, ne ostajemo kod krsta. Mi se sjedinjujemo sa živim Hristom. To je najvažnije. Poslušaj kako Simon Petar završava svoju poruku na dan Pentekosta. Stoga, neka sav dom Izraelov sigurno zna da je Bog učinio Gospodom i Hristom ovoga Isusa, koga ste vi razapeli. Dela apostolska 2. poglavlje, 36. stih. On je Gospod. On je suveren. Njegova suverenost je važna u hrišćanskom životu. Duh Sveti zapoveda poslušnost duše i odanost Isusu. Prava crkva sačinjena je od onih koji su se okupili oko te istine koju Duh Sveti tumači. Duh Sveti tumači mom životu šta znači Isusovo gospodstvo. Seti se velikog pitanja koje je Isus postavio. A šta vi kažete, ko sam ja? Isus još uvek postavlja isto pitanje. Možeš se baviti bilo kojim poslom, možeš biti bilo koje boje, bilo kog životnog statusa, kogod da si, šta god da si, kakav god da si. Isus te pita, a šta ti kažeš, ko sam ja? To pitanje je postavio svojim učenicima, a Simon Petar je odgovorio u ime grupe, rekao je, ti si Hristos, sin Boga živoga. On je pomazani, on je car, on je gospod. Niko nije pogodan da služi Hristovoj crkvi, ako njim ne gospodari Isus Hristos. To smo već ranije videli u ovoj poslanici. Sada apostol Pavle to ponovo ističe. Delo sjedinjavanja Duha Svetoga danas jeste da svim vernicima otkrije gospodstvo Isusa Hrista. Unutar tog jedinstva postoji raznolikost darova. Ima razlike u dodeljivanju blagodatnih darova, ali je duh isti. Darovi se dodeljuju. Da bismo mi imali jedinstvo, on daje različite darove različitim ljudima. Grčka reč za darove je harizma. Neki ljudi pokušavaju da tu reč primene samo na govorenje u jezicima, pa govore o harizmatskom pokretu. Ovo nam pokazuje njihovo neznanje, jer se reč odnosi na sve darove koje Duh Sveti daje vernicima u crkvi. Ima razlike i u službama, ali je Gospod isti. To znači da postoje različite službe. Ako je jedan Gospod, Gospod Isus Hristos. Nema nikakve veze koji dar imaš. Gospod Isus koristi taj dar i koristi ga za svoju slavu. Ima razlike i u dejstvu sila, ali je isti Bog koji čini sve u svima. Postoji razlika u delovanju sila, ali je isti Bog koji u svemu tome radi. On je taj koji deluje u verniku. Ovo nas podsjeća da postoji samo jedan Bog, ali on je trojstvo. Trojstvo deluje zajedno, među njima postoji jedinstvo. Međutim, u okviru tog jedinstva postoje razlike. Zapazi ovo. Duh Sveti daje darove. Gospod Isus Hristos upravlja darovima, oni su pod njegovom upravom. Bog Otac daje silu i on čini da ti darovi imaju snagu. Sve ovo je da bi se uzvisilo i proslavilo gospodstvo Isusa Hrista. A svakome se daje da se na njemu pokaže duh na korist. Pre svega, hajde da definišemo dar. Šta je dar duha? To je sposobnost za službu. To je funkcija, delovanje. Evo definicije doktora Luisa Šefera. Dar u duhovnom smislu znači da Sveti Duh obavlja određenu službu kroz vernika i koristi vernika da je obavi. Želeo bih da dodam i ovo. To mora da se obavi u sili Božijega duha. Da ovo dovedem na lični nivo. Ja nisam ništa, nemam ništa, ni od kakve koristi nisam ni Bogu ni ljudima. Ovo nisu neke religiozne pobožne fraze, nego činjenice. Ali on mi je dao dar, pa taj dar treba da koristim. Verujem da je to jedini način na koji Duh Sveti može da se manifestuje u mom životu. A svakome se daje da se na njemu pokaže duh na korist. Da se pokaže duh, to je ono što je dar. Dar je manifestacija duha. Duh se u njemu pokazuje. Ovo ne podrazumeva obavezno upotrebu prirodnog dara. Na primjer, žena može da ima dar pevanja. Ima divan glas, ali ako ne peva u sili Duha Svetoga, Bog je ne može upotrebiti i ne koristi je. Iz tog razloga je muzika u prosječnoj savremenoj crkvi potonula na tako nizak nivo. Muzičari misle da su im jedino potrebni talenat i obrazovanje. Misle da ako to imaju, onda su uspeli i onda Gospod više bez njih ne može. U stvari, on bolje može bez njih. Bio sam na mnogo mesta širom zemlje i za mnogim propovedaonicama sam služio. Tokom svih tih godina mnogo sam naučio, pa mogu da primetim kada muzičar doprinosi službi, a kada oduzima od nje. Slušao sam solo pevanje izvođeno neposredno pre propovedanja, koje je apsolutno uništilo poruku, čak i pre nego što sam ustao da propovedam. Hteo sam da ustanem da ih blagoslovim pa da odem kući. Hoću da budem jasan. Verujem da Duh Sveti može da upotrebi prirodne sposobnosti vernika, ako mu vernik to dozvoljava. Ali prirodni talenat sam po sebi nije ništa ukoliko nije pod kontrolom Svetoga Duha. Neki ljudi nemaju nikakve naročite prirodne talente. Oni kažu, pošto ne umeju da pevaju, niti mogu da poučavaju na veronauci, onda im je preostalo samo to da sede u klupama. Ovo je jedna od najtragičnijih grešaka u crkvi. Ovaj stih nam kaže da svaki vernik ima dar, svaki vernik. A svakome se daje da se na njemu pokaže duh na korist. Reč svakome na grčkom je antropas, što podrazumeva i muškarca i ženu, devojku i mladiće. Ne pravi nikakvu razliku u vezi sa tim ko si. Ako si Božije dete, imaš dar. Postavljen si u telo vernika kao član tela i treba da deluješ kao deo Hristovog tela. A svakome se daje da se na njemu pokaže duh na korist. Kakva je svrha dara? Svrha dara jeste da izgradi crkvu, telo vernika. Dar ne treba da se sebično koristi, nego treba da pruži duhovnu pomoć drugim vernicima. Jednom se na ime duhom daje reč mudrosti, a drugome, po istom duhu, reč znanja. Mudrost je uvid u istinu. Mislim da ne može svako da dođe do toga da razume Sveto pismo. Zato su nam potrebni učitelji, a učitelje nam je dao Sveti duh. Mudrost je uvid u istinu Božje reči. Znanje je istraživanje ili uranjanje u istinu. Mnogi ljudi jednostavno nemaju vremena da zarone u Božju reč i da iz nje iskopaju grumen zlata. Jedan čovjek koji pomaže naš radio program vrlo velikodušno kaže: ja samo plaćam za zlato koje mi dajete. Kao poslovan čovjek i rukovodilac, on na raspolaganju nema te sate za proučavanje. Mislim da Bog to od njega i ne očekuje. On pomaže program, a ja iskopavam tu rudu za njega. Mislim da je to moj dar. Tako on i ja zajedno radimo kao partneri i svako od nas koristi svoj dar. To je vrlo praktično. I drugome vera u istom duhu, i drugome blagodatni dar isceljivanja u jednom duhu. U Svetom pismu piše da je vera srž stvari kojima se nadamo. Ona je dar. Neki ljudi imaju dar vere. Ja sam krvna mešavina Škota i Nemaca. Kada dobiješ tu kombinaciju, onda je to relativno loše. U suštini sam pesimista. Na sve gledam sa te tačke gledišta. U svakoj crkvi u kojoj sam služio, Bog mi je dao nekoliko ljudi koji su imali dar vere. Mnogo puta bi neko došao, zagrlio mi, rekao: vidi propovedniče, ovo će ipak sve na dobro da izađe. I znaš, izašlo je. On je imao veru, a ja nisam. Vera je dar duha. I drugome blagodatni dar isceljivanja u jednom duhu. To znači da su bolesni bivali isceljeni polaganjem ruku. Verujem da je ovaj dar bio dat apostolima i ljudima u prvoj crkvi. Naš slučaj danas treba direktno da iznesemo pred velikog lekara. Ne treba da idemo kod nekog čoveka ili žene i da ih molimo da se mole za nas ili da na nas polože ruke. Svoj slučaj iznesi direktno pred Bogom. Sjeti se kako je kapetan došao kod Isusa i molio ga da mu isceli slugu. Nije tražio od Isusa da na slugu položi ruke. Jednostavno je zamolio Isusa da kaže reč i onda će sluga ozdraviti. Imao je veru, takvu veru koja je zadivila Isusa, pa je rekao: kažem vam, toliku veru nisam našao ni u Izraelu. Ovo je 9. stih 7. poglavlja Evanđelja po Luki. Zato svoj slučaj iznesi direktno pred velikog lekara. Ako idemo kod takozvanih iscelitelja, time dokazujemo i naš nedostatak vere. Verujem da nam Sveti Duh daje izvesne darove koji su osobeni za određeno vreme. Niko od nas nema isti dar kakav je imao Martin Luther u njegovom vremenu. Mislim da Duh Boži daje darove telu Hristovom da bi mogao da funkcioniše u vremenu u kome se nađe i da bi celo telo od toga imalo koristi. I drugome da čini čuda, i drugome proroštva, i drugome da razlikuje duhove, drugome različiti jezici, a drugome da tumači jezike. Da čini čuda znači da čini nadprirodne stvari. U apostolsko vreme bilo je čuda, ali danas vidimo i veće stvari. Kada je Isus bio ovdje i rekao reč nekome, kao što je bila žena kod bunara ili Nikodim, ta osoba bi se obratila i ja se tome ne čudim. Ali kada ja govorim reč ili kada to ti činiš pa se neko spase, to je još veće delo. Proroštvo je tako objavljivanje Hristove volje. Danas su nam potrebni ljudi spremni za to. Potrebni su nam ljudi koji će govoriti reč Božju i imati poverenja da će Bog tu reč upotrebiti kroz svoga duha. Razlikovanje duhova predstavlja sposobnost da se pravi razlika između lažnog i istinitog. Ubeđen sam da ja, na primjer, uopšte nemam taj dar. Mislim da sam bio prevaren više puta nego i jedan drugi propovednik. Verovao sam ljudima, izvesnim propovednicima i službenicima, mislio sam da su iskreni. Međutim, oni su me strašno izneverili. Varali su me lažovi i nepošteni ljudi za koje sam mislio da su divni. A sa druge strane, postoje neki ljudi koji razlikuju duhove. Moja supruga mi je u vezi sa ovim bila od velike pomoći. Rekla bi mi, pazi na ovoga, budi tu pažljiv. Ili, mislim da je ovo divan čovjek. Uopšteno gledajući bila je u pravu, a ja sam uopšteno gledajući grešio. Ona je umela da razlikuje duhove. Nastavit će se.